Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Comitetul Olimpic Internațional, reunit la Praga, a decis că orașul Vancouver din Canada va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din anul 2010. Președintele comitetului, Jacques Rogge, a anunțat rezultatul cu 15 minute în urmă.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 21st Olympic Winter Games in 2010 are awarded to the city of Vancouver.
Comitetul Olimpic Internațional are onoarea de a anunța că organizarea celei de-a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2010 este acordată orașului Vancouver, a spus Jacques Rogge. În competiție s-au mai aflat orașele Pyeongchang din Coreea de Sud și Salzburg, Austria. Pentru stabilirea câștigătorului au fost necesare două tururi de scrutin. După primul tur, orașul Salzburg a ieșit din competiție. Șeful diplomației britanice Jack Straw a sosit astăzi la Bagdad, unde s-a întâlnit cu Paul Bremer, administratorul civil al Irakului. Straw a afirmat cu acest prilej că în curând irachienii își vor putea reasuma responsabilitatea pentru propria țară. El s-a făcut totodată ecoul declarației de ieri a președintelui american George Bush, potrivit căreia forțele coaliției nu vor putea fi forțate să plece din Irak de către insurgenții irachieni. Mai devreme, Bremer declarase că administrația interimară irachiană își va prelua prerogativele la mijlocul lunii iulie. Patrulele israeliene s-au retras din orașul palestinian Betleem din Cisjordania, iar forțele de securitate palestiniene și-au reluat activitatea în oraș. Retragerea israeliană reprezintă un foarte important pas pe calea trasată de foaia de parcurs pentru restabilirea păcii între israelieni și palestinieni și crearea unui stat palestinian independent până în 2005. Retragerea a avut loc după întâlnirea de ieri între premierii israelian și palestinian Ariel Sharon și Mahmoud Abbas. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul italian Silvio Berlusconi a provocat astăzi o dezbatere neobișnuit de aprinsă în Parlamentul European, în condițiile în care a replicat unor critici, insultând un deputat german. În timp ce Berlusconi își prezenta discursul referitor la prioritățile președinției Uniunii Europene, un număr de deputați au ridicat pancarte pe care se putea citi „Toți sunt egali în fața legii”, aluzie la faptul că Berlusconi ar eluda răspunderea pe care o are în fața legii în Italia. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, le-a cerut parlamentarilor să fie politicoși.
Colleagues, you've made your point. Could I ask you now please to respect the dignity of the proceedings?
Stimați colegi, am înțeles mesajul vostru. V-aș ruga acum să respectați seriozitatea acestor proceduri, să puneți deoparte aceste pancarte și mesaje și să ne permiteți să ascultăm cu demnitate mesajul președinției italiene. Cu toate acestea, parlamentarul german Martin Schulz a replicat că Berlusconi își exportă conflictele sale de interese personale către restul Europei. În replică, Berlusconi a afirmat că deputatul german ar trebui să ceară un rol de gardian nazist într-o peliculă italiană despre lagările de concentrare care se filmează în prezent în Italia. Schulz a cerut să-i se prezinte scuze, însă premierul italian a refuzat. Parlamentul European a votat tot astăzi în favoarea unui proiect de lege referitor la etichetarea alimentelor modificate genetic, o măsură ce ar putea permite Uniunii Europene să ridice interdicția impusă comercializării unor asemenea produse în spațiul comunitar. Legea trebuie aprobată de fiecare stat membru al Uniunii înainte de a intra în vigoare. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, interdicția privind vânzarea alimentelor modificate genetic în Uniunea Europeană, datând din 1999, ar putea fi eliminată. Comisia Europeană a criticat astăzi Statele Unite pentru suspendarea ajutorului militar către țările care au refuzat să semneze acorduri bilaterale cu ele, referitoare la imunitatea cetățenilor americani față de Curtea Penală Internațională. Un purtător de cuvânt al Comisiei, Diego de Oieda, a afirmat că temerile americane referitoare la curte pot fi soluționate prin mijloace care să nu afecteze puterile acestei curți. Diego de Oieda.
Mais c'est clair que nous regrettons.
Firește, ne exprimăm regretul pentru acțiunile americane și suntem încurajați de faptul că atâtea țări au rezistat presiunilor exercitate asupra lor, a afirmat reprezentantul Comisiei Europene. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin la ora 20, transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, premierul italian Silvio Berlusconi și-a prezentat astăzi agenda în fața Parlamentului European de la Strasburg, după ce Italia a preluat pentru următoarele 6 luni președinția Uniunii Europene. Cu acest prilej, prim-ministrul italian a declarat: vom încerca până în decembrie să avem o foaie de parcurs pentru Bulgaria și România care să deschidă acestor țări ușa pentru admiterea în anul 2007. Citat închis. La București, judecătorul Paul Florea, președintele Curții Supreme de Justiție, a refuzat să se prezinte în fața Comisiei de Disciplină a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce procurorul general Tănase Joița a sesizat Consiliul împotriva domnului Florea. Ne vom întoarce la acest subiect în minutele următoare. După intrarea în vigoare a codului de procedură penală, decanul baroului București, Cristian Iordănescu, a declarat că inițiativa legislativă privind noile prevederi ale codului de procedură penală, referitoare la arestarea preventivă și la percheziție, reprezintă, citez, o mare păcăleală. În afară de acele prevederi care se referă la faptul că judecătorul dă un mandat de arestare, se strecoară alte șmecherii care agravează sistemul și lasă posibilitate de interpretări. Citat închis. Într-un mesaj adresat juriștilor participanți la seminarul Revizuirea Constituției și instituțiile fundamentale ale statului de drept, premierul Năstase a afirmat că justiția română a fost în acești ani subiectul unor critici și nemulțumiri. Premierul a adăugat, citesc, la fel de adevărat este faptul că există numeroase erori și disfuncționalități, motiv pentru care sondajele de opinie semnalează gradul scăzut al încrederii cetățeanului în justiție. Cauzele, care sunt multiple, regăsindu-se atât în interiorul cât și în afara sistemului. Tot la categoria nemulțumiri, să remarcăm că oamenii de afaceri din România, grupați în Alianța pentru Dezvoltare Economică, sunt exasperați de lipsa de sprijin din partea ambasadelor României în străinătate. Și cum mâine președintele Iliescu își începe vizita în Rusia, oamenii de afaceri din această alianță s-au plâns ministrului de externe Mircea Joană că funcționarii ambasadei de la Moscova declară că ambasada nu are nicio treabă cu agenții economici ca răspuns la întrebările întreprinzătorilor români care vor să afle care sunt posibilitățile de pe piața Rusiei. Așa cum spuneam, premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a cărui țară a preluat președinția Uniunii Europene, a prezentat în fața Parlamentului European prioritățile următoarelor 6 luni. Lansarea cu succes a negocierilor interguvernamentale asupra noii Constituții Europene, relansarea economiilor occidentale și formularea unei politici externe și defensive europene coerente. Referitor la extinderea Uniunii și integrarea viitorilor membri, Berlusconi a declarat:
nell'attuale fase, tra la firma e l'entrata in vigore dei trattati di adesione, cercheremo di assicurare.
În această fază, între semnarea tratatului de aderare și intrarea sa în vigoare, vom încerca să asigurăm participarea viitorilor 10 membri la toate deliberările Consiliului de Miniștri al Uniunii. Vom încerca să-i ajutăm să se integreze în mecanismele instituționale ale Uniunii Europene. În același timp, vom încerca până în decembrie să avem o foaie de parcurs pentru Bulgaria și România, care să le deschidă acestor țări ușa pentru admiterea în anul 2007, a declarat premierul Berlusconi. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtolo Biacas, remarca faptul că, în termeni practici, influența Italiei în dosarul extinderii este minimă, la fel și marja sa de manevră. În ceea ce privește cele 10 state care vor intra în Uniune anul viitor, acestea participă încă din aprilie la aproape toate dezbaterile din cadrul Uniunii. Există câteva excepții, cum ar fi discuțiile legate de extindere, și aceste excepții rămân în vigoare până la 1 mai 2004, când cele 10 invitate vor fi admise în Uniunea Europeană. Foile de parcurs promise României și Bulgariei sunt mai mult o formalitate, subliniază corespondentul Europei Libere la Bruxelles, ținând cont de faptul că între țările membre există deja un consens că aceste țări ar putea fi primite în 2007 dacă îndeplinesc toate criteriile de admitere, așa numitele criterii de la Copenhaga. Doamnelor și domnilor, ședință maraton la Consiliul Superior al Magistraturii, a cărui comisie de disciplină s-a întrunit astăzi pentru a discuta asupra sesizării depuse de procurorul general Tănase Joița împotriva judecătorului Paul Florea, președintele Curții Supreme de Justiție. După cum se știe, domnul Joița a fost nemulțumit de decizia Curții Supreme în cazul judecătoarei Andreea Ciucă și de atitudinea judecătorului Paul Florea față de procurorul de ședință, cu amănunte Liana Iolescu.
După discuții care au durat practic întreaga zi, Consiliul Superior al Magistraturii nu a reușit până la această oră să se pronunțe în legătură cu sesizarea adresată de Procurorul General împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea. Cert este că Paul Florea nu s-a prezentat astăzi la audiere și că nici nu era obligat să o facă. Chiar secretarul general al Consiliului, Dan Lupașcu, a declarat că președintele CSJ nu poate fi forțat să se prezinte în fața Consiliului. Flavius Baias, profesor la Facultatea de Drept din Universitatea București, consideră că audierea președintelui Curții Supreme de Justiție nu ar fi avut un temei legal.
Pot să spun atât cât cunosc legea de organizare judecătorească și legea Curții Supreme de Justiție că această sesizare nu are absolut nicio valoare legală. Dacă cineva ar fi considerat că cel mai înalt magistrat al țării s-ar fi făcut vinovat de o anumită abatere disciplinară, ar fi trebuit să fie urmată procedura disciplinară prevăzută de lege, care în orice caz trebuie să parcurgă anumite etape preliminare sau o etapă preliminară înainte de a ajunge în fața Consiliului Superior al Magistraturii, care, la rândul lui, trebuie să fie sesizat potrivit legii.
Flavius Baias. Viorica Costiniu, președinte onorific al Asociației Magistraților, consideră că atacul împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție este un atac împotriva tuturor judecătorilor.
Pentru că șeful justiției în România de noi este recunoscut ca fiind șeful Curții Supreme, președintele Curții Supreme. Din acest punct de vedere, dânsul ca orice alt înalt demnitar care este echivalent primului ministru președintelor celor două camere la nivel de președinte, deci are aceeași imunitate ca și ceilalți mari demnitari ai acestei țări. Nici cu privire la unul dintre acestea nu există o procedură de a se cere socoteală pentru o anumită situație sau alta.
În ceea ce privește ședința propriu-zisă, Viorica Costiniu subliniază că judecătorul are posibilitatea prevăzută de dispozițiile legale și chiar obligația de a chestiona toate părțile din proces. Iar procurorul este una dintre ele, în vederea elucidării elementelor care conduc la aflarea adevărului. Se pare că procurorii nu sunt dispuși să accepte cu ușurință statutul pe care li-l oferă noul cod de procedură penală, în care o parte din autoritatea lor a fost transferată judecătorilor, cum ar fi dreptul de a decide arestarea preventivă. Președinta onorifică a Asociației Magistraților consideră că se exercită în mod cert o presiune politică asupra judecătorilor. În cazul de față, spune ea, exista calea procesuală de recuzare a completului de judecată, la care însă procurorul de ședință nu a recurs. Intervenția ulterioară a procurorului general, denotând că lucrurile nu sunt tocmai în regulă.
Deci nu s-a folosit calea procesuală, calea legală de a tu ca procuror sau ca orice altă parte din proces are la dispoziție instituția recuzării. Și în pozițiile în care ar fi înțeles și ar fi apreciat că atitudinea președintelui de complet conduce până la o antepronunțare sau orice altceva s-a invocat, avea această măsură, care nu s-a folosit în ea. Deci iată că, de fapt, după terminarea procesului, într-o manieră mai mult administrativă, s-a ajuns la o astfel de situație colaterală, deci pe lângă lege, ca să spunem așa.
Viorica Costiniu mai crede că nu există vreo altă țară în Europa în care procurorul general să ceară socoteală președintelui Curții Supreme de Justiție pentru felul în care a condus o ședință de judecată. Pe de altă parte, susține Viorica Costiniu, componența Consiliului Superior al Magistraturii nu îndreptățește luarea unei decizii în legătură cu un judecător de rangul președintelui Curții Supreme de Justiție. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
După intrarea în vigoare a codului de procedură penală, au început să apară nemulțumirile. Ele vizează chiar și una dintre cele mai importante prevederi referitoare la faptul că numai judecătorii pot emite mandate de arestare preventivă. Dar nemulțumirile și criticile sunt mult mai numeroase. Specialiștii consultați de Andreea Pora atrag atenția că noul cod nu se înscrie în exigențele europene și că va trebui modificat odată cu intrarea în vigoare a noii Constituții. Andreea Pora.
Intrat în vigoare încă de ieri, noul cod de procedură penală a început deja să-și producă efectele. Procurorii au fost obligați astăzi să prezinte instanțelor competente toate persoanele arestate preventiv, al căror mandat nu a fost niciodată confirmat sau prelungit de către un judecător. Articolele care reglementează arestarea preventivă au fost, deci, primele care au fost puse în practică, tot ele fiind și cele mai aplaudate sau contestate. Desigur, față de practica judiciară de până acum, potrivit căreia procurorul, deci o persoană subordonată politic, era cel care emitea mandatul de arestare, noile prevederi constituie un indiscutabil pas înainte. Cu toate acestea, ele continuă să nu fie în concordanță cu exigențele europene în materie, spune Valeriu Stoica, cel care a fost inițiatorul multora dintre modificările operate în codul de procedură penală. Valeriu Stoica.
Ideea că procurorul arestează în continuare și pentru 3 zile este în contradicție cu principiul european care spune că arestarea trebuie făcută de un judecător. Procurorul poate să rețină eventual 24 de ore, 48 de ore, chiar și până la 3 zile, dar aceasta nu este o arestare, trebuie să fie o reținere în vederea arestării, arestarea nu să fie în cuvință de judecător. De altfel, în proiectul de Constituție, în proiectul de legii privind revizuirea Constituției, am înscris principiul că arestarea se dispune numai de către un judecător. Asta înseamnă că în momentul în care va intra în vigoare această revizuire a Constituției și se estimează că în toamnă va intra în vigoare, imediat va trebui făcută o nouă modificare a codului de procedură penală.
Tot în ce privește arestarea preventivă, criticat este și articolul 155, care prevede că procurorii pot cere prelungirea mandatului cu încă 30 de zile în situația în care au intervenit elemente noi. Ce înseamnă elemente noi? Se întreabă decanul baroului de avocați București, Cristian Iordănescu. Ele pot fi invocate la nesfârșit, cel mai bun exemplu fiind cazul Ciucă. Acest articol poate lăsa loc la nenumărate abuzuri, susține Cristian Iordănescu.
Cei care vin cu propunerea, de fiecare dată pot să invoce altceva. Să spună, domnule, mai avem o informație, mai avem o cutare, le aduce în etape și în felul ăsta de fiecare dată se prelungește sau se justifică prelungirea cu încă 30 de zile, ceea ce poate duce la o prelungire perpetuă. Această precizare, elemente noi, lasă loc la interpretare. Orice poate fi elemente noi, o supraveghere a SRI-ului, sau... a se vedea cazul Ciucă. După ce inițial s-a dispus arestarea pentru motiv, imediat au apărut și elemente noi când s-a aflat pronunțarea.
Cristian Iordănescu se arată nemulțumit și de prevederile referitoare la apărarea din oficiu, pentru care barourile de avocați au luptat foarte mult. Modificările din cod vin mai mult ca o replică la ceea ce noi am cerut, spune domnia sa. Mai exact este vorba despre faptul că dacă un avocat lipsește nemotivat două termene, organele judiciare sunt cele care desemnează un apărător din oficiu, dispunând înlocuirea avocatului ales, Cristian Iordănescu.
Asta este o încălcare gravă a dreptului la apărare, pentru că din practică știm că, și am simțit-o chiar pe propria piele, au fost cazuri în care s-a urmărit să nu fim noi prezenți, nu ni s-au comunicat termenele și atunci imediat s-a mers pe varianta cu avocat în oficiu, total ilegală, ceea ce prejudicează drepturile inculpaților.
Nemulțumiri generează și articolele în care se specifică faptul că procurorii pot dispune interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice timp de 24 de ore fără să aibă mandat din partea unui judecător, sau cele referitoare la perchezițiile la domiciliu, care odată începute pot continua și pe timpul nopții. Valeriu Stoica spune că ar fi fost necesară introducerea instituției judecătorului delegat cu urmărirea penală, care ar trebui să fie un judecător specializat în chestiuni legate de restrângerea drepturilor omului.
Judecătorul delegat cu urmărirea penală trebuie să fie, deci, un judecător specializat. Tocmai pentru că e luat de măsuri grave care privesc drepturile omului și restrângerea acestor drepturi, și mai ales e vorba de libertatea persoanei, de siguranța persoanei, e nevoie ca acest judecător să fie specializat. Din păcate, actualul cod de procedură penală nu rezolvă această problemă. Și ne vom trezi iarăși că trebuie să facem o modificare a codului de procedură penală peste 6 luni, peste un an.
Dar poate una dintre cele mai importante acuze care se aduce noului cod de procedură penală este aceea că nu se prevăd niciun fel de sancțiuni pentru judecători sau procurori. Cristian Iordănescu.
În toate modificările astea, nicăieri nu există o sancțiune cu privire la îndeplinirea defectuoasă de către organele de urmărire penală sau vreo sancțiune cu privire la nerespectarea drepturilor omului cu celeritate.
Cu toate acestea, specialiștii Sunt de acord cu faptul că noul cod de procedură penală se înscrie în linii generale în prevederile europene, fiind desigur perfectibil. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Proiectul guvernamental de reducere a contribuției angajaților la asigurările sociale, proiect inițiat de Ministerul de Finanțe, prin care procentul contribuției ar trebui să scadă de la 52% la 47%, este privit cu scepticism de toate părțile implicate. De la angajatori până la sindicaliști și analiști economici, proiectul guvernului stârnește neîncredere. Sunt experți care consideră că cel mai important motiv pentru care guvernul intenționează să lanseze acest proiect la apă este apropierea alegerilor. O anchetă de Petru Ionescu.
Angajatorii estimează că este vorba de o scădere nesemnificativă a fiscalității, așteptând să vadă rezultatul final și să fie și ei consultați, iar, pe de altă parte, sindicatele consideră că această măsură nu îl ajută pe angajat, ba dimpotrivă, deși se spune că ar putea mări salariul net. Ministrul delegat pentru relația cu partenerii sociali, Marian Sârbu, susține că proiectul, care va duce, în opinia sa, la sporirea investițiilor în forța de muncă, va fi supus foarte curând dezbaterii și aprobării guvernului de la București. Vicepreședintele Consiliului Național al Patronilor din România, Mihai Dumitrescu, salută inițiativa guvernului de a atrage atenția că, înainte de a se decide ceva la nivel de ordonanță guvernamentală, trebuie consultat și patronatul. Mihai Dumitrescu.
Urmează să avem o întâlnire cu ministrul muncii pe tema asta și pe tema codului muncii. Nu am avut această întâlnire, avem promisiunea ministrului delegat Marian Sârbu. Ca atare, urmează să ne întâlnim, să definitivăm, să ne spună și nouă ce anume și în mod concret cum se poate realiza această treabă. Nu avem niciun fel de informație legată de treaba asta. E la nivel de declarație, nu e la nivel de nimica concret. Adică că e 47, că e 45, nu s-a negociat cu nimeni o asemenea sumă sau manifestat pe parcurs niște nemulțumiri ale patronatelor vis-a-vis de această treabă.
Pe de altă parte, liderul sindical al cartelului Alfa, Bogdan Hosu, taxează acest proiect ca total defavorabil angajatului. Bogdan Hosu.
Să nu uităm că toate reducerile fiscale care s-au făcut în ultimii 4 ani de zile s-au făcut cu prioritate asupra angajatorului. Deci, practic, salariatul nu a văzut nimic din reducerea fiscală propriu-zisă. Problema este de a reduce efectiv fiscalitatea asupra salariatului și nu asupra angajatorului. Practic, per ansamblu, toate aceste măsuri nu duc la creșterea puterii reale a cetățeanului, ci fac o nouă repartizare a costurilor, chiar mărind costurile efective pentru cetățean.
Liderul patronal Mihai Dumitrescu amintește însă că fiscalitatea este o problemă acută atât pentru întreprinzători cât și pentru angajați, din moment ce patronii nu pot mări salariile acestora, fapt sesizat la Ministerul de Resort. Mihai Dumitrescu.
Practic, angajatorii suportă enorm de multe lucruri. Fiscalitatea care este, cum o cunoașteți, CASE-ul și alte contribuții care îi sufoc. Noi nemulțumirea ne-am arătat-o și la Ministerul de Finanțe și la Ministerul Muncii.
Analiștii economici sunt cel mai tranșant și consideră că acest proiect de reducere a CASE nu ajută în fapt pe nimeni, și patronul și angajatul ajungând de unde au plecat, din cauza felului în care funcționează sistemul general fiscal din România, după cum a declarat analistul Gheorghe Cercelescu.
Reducerea CASE-ului mărește suma impozabilă din salariu. Și deci ceea ce salariatul sau angajatorul câștigă atunci când s-a redus CASE-ul, pierde când crește impozitul. Deci pe de o parte îi rămân bani în buzunar de la CASE și pe de altă parte îi se iau bani din buzunar prin impozite.
Analistele economic Dan Suciu arată că oricum majoritatea salariilor din România nu vor crește, deoarece negocierea lor a avut în vedere doar forma netă.
Vor crește salariile angajaților dacă se reduce contribuția la CASE?
Depinde cum sunt negociate aceste salarii. Deci dacă un angajat are un salariu negociat brut, atunci evident că partea de salariul net care revine în urma reducerii cotelor care sunt plătite din salariul brut, va fi în creștere. Dacă salariul negociat este un salariu net, evident că nu. Deci, prea puține creșteri vor fi.
În ceea ce privește efectiv inițiativa Ministerului de Finanțe, Dan Suciu crede că ajutorul ce se va da patronatului prin această reducere de CASE va fi nesemnificativ. Dan Suciu.
Probabil aceasta este replica Ministerului de Finanțe, care acum încearcă ceva din componenta de fiscalitate care revine angajatorului să mai reducă ceva. Decizia pe care vor să o ia este încă foarte mică. Chiar dacă pare 6%, la un calcul mai atent se va vedea că nu este chiar atât de radicală reducerea.
Vicepreședintele Comisiei Parlamentare de Buget Finanțe, liberalul Dan Radu Rușanu, vede în proiectul guvernamental mai degrabă un gest electoral. Dan Radu Rușanu.
Deci, ca importanță, exact cât este procentul, 5%.
Ajută cu ceva patronatul?
Cu 5%. Asta e importanța și impactul ei. De față de 52% să-mi scași 5%, când în alte țări se plătește 30% la același nivel sau 25%, acest 5% este o găleată de apă într-un ocean. Vă spun ce urmărește. A început campania pe electorală și atunci a venit cu acest 5% care vreau că nu va fi imediat, pentru că trebuie să dai o ordonanță pentru asta.
Conform unor surse guvernamentale, proiectul inițiat de Ministerul de Finanțe și susținut de Ministerul Muncii va intra în dezbaterea guvernului săptămâna viitoare, în ciuda faptului că patronatul cere consultări mai ample. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Legislația privind creditul ipotecar e unul dintre puținele elemente de continuitate între fosta și actuala putere. S-a amintit azi la lansarea cărții lui Nicolae Noica despre politicile de locuire din România. Cartea este prefațată de guvernatorul Băncii Naționale, Mugu Lisărescu, un semn că politicile de locuire intră într-o fază de considerare în termeni financiari și sociali și mai puțin politici, relatează Tania Radu.
În volumul pe care tocmai l-a lansat în sala de marmură a Băncii Naționale a României, fostul ministru în guvernul de coaliție dintre 96-2000, Nicolae Noica, ține să așeze problema locuinței în context istoric. Aceasta pentru că datele reunite în carte sunt mai mult decât instructive. Ele acoperă istoria României ca stat independent și oferă destule surprize. Să-l ascultăm pe autor.
În România anilor 1880-1940 se puseseră pilonii unei economii de piață. Funcționa instituția creditului ipotecar, aprobată prin legea din 1875, promulgată de marele rege Carol I. Se elaborase și funcționa legea pentru construirea de locuințe ieftine și sănătoase în 3 februarie 1910. O lege extrem de concisă. Avea doar 10 articole. Stabilea însă prețul maxim al locuinței și beneficiul pentru constructor nu mai mult de 6%. În baza acestei legi va fi ridicat de Societatea de Gaze și Electricitate actualul cartier al Primăverii, atât de răznit azi de mulți din demnitari.
Nicolae Noica a fost inițiatorul legilor de înființare a Agenției Naționale a Locuinței și respectiv a creditului ipotecar, precum și a legii privind reducerea riscului seismic la clădirile afectate de cutremure. În 1910, costul unei locuințe construite cu credit ipotecar era de doar 4 ori mai mare decât salariul anual al unui simplu muncitor. Iată de ce Nicolae Noica socotește problema prețului locuințelor drept una cheie în rezolvarea crizei. E de altfel una din puținele atribuții care i-au mai rămas statului în acest domeniu.
Statul ar trebui să facă altceva, să fie foarte atent la evoluția prețurilor apartamentelor, pentru ca cei care le oferă, în general constructorii, să reflecte în preț munca în mod real.
Agenția Națională a Locuinței a început să construiască în ultimii 3 ani cartiere de locuințe individuale și blocuri ceva mai confortabile decât cele moștenite de la regimul comunist. Nu mai e însă un secret pentru nimeni că prețul lor le rezervă doar celor cu bani, nici de cum celor care au stringentă nevoie de o locuință, tinerilor de pildă. Prețul, sugerează cartea lui Nicolae Noica, depinde la rândul său de fluiditatea sistemului ipotecar. În România, acesta a redemarat greoi la capătul unei perioade de instabilitate financiar-bancară. Acest preț ridicat trage după el precauțiile tardive ale bancherilor. Președintele băncii Raiffeisen, Banca Agricolă, Eugen Rădulescu, fost reprezentant al României la FMI, a spus-o răspicat la lansarea de la BNR. Banca Centrală ar trebui să relaxeze politica prudențială, astfel încât ea să înceteze a mai fi o frână în funcționarea sistemului de credit ipotecar. În România actuală se construiește mai mult decât se autorizează. Este constatarea volumului lui Noica, Politici de locuire în România. El descoperă, comparând statistici, că ultimul recensământ al populației și locuințelor înregistrează cu 50% mai multe locuințe noi față de numărul autorizațiilor emise. 57% dintre casele din România sunt construite din paiantă, lemn sau chirpici, procent acoperit cei drept în proporție de 48% de mediul rural. Marile aglomerări urbane nu aduc însă neapărat sporul așteptat de confort. Ar fi și greu să o facă, judecând după lungul citat dintr-o intervenție la UNESCO în 1977 a, de această dată, filozofului Constantin Noica. Este citată chiar în volumul lui Nicolae Noica. Filozoful de la Păltiniș amintea atunci că la romani, 50.000 de oameni, era limita până la care rezistă spiritul comunității. Dincolo de acest prag, ei, romanii, începeau colonizările. Tania Radu, Radio Europa Liberă.